Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
14 ліпеня сёння, шчырыя прывітанні. Дзень шанавання бясрэбранікаў Касьмы і Дамияна ў Рыме пацярпелых. Ім моляцца пры разнастайных хваробах, аб заступніцтве сямейнага агменю, а таксама просяць дапамогі ў навуцы, ў слабых поспехах у дзяцей. На Беларусі святых Кузьму і Дзям'яна лічылі заступнікамі кузняцаў. Праца каваля асабліва шанавалася ў вёсцы, таму ў гэты дзень ім неслі падарункі і пачастункі. У гэты дзень нежанатая моладзь спявала песні, у якіх звярталася да кавалёў з просьбай скаваць вяселле. Вяселле крэпкае, даўгавечнае, навек неразлучнае. Каб захаваць вернасць мужу і жонкі, трэба было выканаць наступнае магічнае дзеянне. Пакласці фату нявесту ў ручнік, а лепш у ручнік, на якім маладыя стаялі ў храме пры шлюбе. Завязаць і прачытаць ў храме, калі ідзе шлюб чужых людзей. Ні на сінім моры, ні на акіяне, ні на жоўтым востраве на Буяне. Стаіць каваль малайчына, куе пару кольцаў. Кольцы тыя няпростыя, не залатыя, не медныя, і не з срэбра, а з сямейнага дабра. З запаветнага скарбу, з добрага ладу, куй каваль малойца для вянчаных сэрцаў. Як зорак і зорачак не злічыць, так і кольцаў і сэрцаў не раскаваць. Ключ, замок, мова, амін, амін, амін. Абрадавая ежа. Здавалася б, якім чынам могуць быць звязаныя паміж сабой абрадавыя рэгламентацыі і прадпісанні ў галіне нашага харчавання ў кругавароце каляндарных падзей. Аднак сувязь паміж імі самая прамая і шматгранная. Перш за ўсё, традыцыйны і народна-праваслаўны каляндар строга рэгулюе характар харчавання ў залежнасці ад пары года і пастоў. Акрамя таго, у календары ёсць такія перыяды часу і святы, якія паказваюць на іх сувязь з традыцыйнай кухняй. Напрыклад, зімовы мясаед, масленіца, яблычны спас, макавей. Абрадавая ежа – гэта такі ж сімвалічны код у структуры свята, як і сістэма паводзін, вызначэнне часу, адзенне і круг удзельнікаў. Рытуальныя стравы былі своеасаблівым ключом для разумення сутнасці абрадавых падзей. Напрыклад, толькі ў навагодні вечар на стол ставілі галаву кісарыйскага парася – сімвал багацця і дабрабыту ў наступным годзе. Толькі на масленіцу рыхтавалі мноства страў з малака, сыру і масла. Толькі на вялікдзень фарбавалі яйкі. Акрамя таго, да абрадавых страў адносіцца куцця. У тым ліку яе рыхтавалі і напамінальны стол, жаўрукі, хрэсцы, печыва ў выглядзе птушак альбо крыжа, велікодны пірог, тварожная пасха, яечня, якую гатавалі дзяўчыны на сёмаху і на купалле, каравай, які выпякалі да канца жніва, а таксама на вяселле. Бабіна каша – ключавая страва, якую гатавала бабка-павітуха да дня хрэсціна ў немаўля, якому яна дапамагала з'явіцца на свет. Да разраду абрадавых адносіцца таксама кісель. Гатавалі яго на памінкі і гароховая каша, прыгатаваная да свята камаедзіца, у гонар татэмнага звера – мядзведзя. Абавязковым атрыбутам шматлікіх традыцыйных свят было піва і іншыя хмельныя напоі – медавуха, а пазней сівуха, самагонка, а таксама хлебны квас. Сімвалы жыцця збожжа яйка часцей за ўсё выступалі ў якасці рытуальнай альбо абрадавай ежы, трансфармуючыся ў бліны, кашу, каравай альбо яечню. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.